Iritsi gara lanasteko azken egunera eta asteburuan irakurtzeko modukoak izan daitezkeen kazetaritza lanen aurrerapena. Egin behar dugu orain, gaur 8 astekariaren biharko alean jasotakoen berri izan behar dugulako. Aimar Etxeberria kazetariaren eskutik egingo dugu hori, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Aimar.
Arratsaldeon danoi.
Atzerrira begira jarriko gaituk asteko eta klima aldaketa hitz egingo diagu. Izan ere 6. mendean, Europan, klima aldaketa gertatu zenaren zantzuak omen zaudek eta naturako elementuak ikertuta orduko hartatik ikas dezakegunaren inguruan erreportaje bat egin duzu ezuek.
Hori, bai, Jose Angel Oria Xoforrek egindako erreportaje badun, eta, bueno, esan duen bezala, zentratzen duen pixkat, irakurketa klima aldaketaren irakurketa historiko bat egiten din, ez? Ez hainbeste gaur egun pairatzen ari garen klima aldaketa horrek, bueno, ze ondori jo, ze kausa edo ze zer dituen, baizik eta pixka bat egiten din, historian atzera begiratu eta historian zehar eman diren klima aldaketa gaztertuz, horietatik ze irakaspen ateratzeko aukera daukagun gaur egun, bizitzen ari garen garaiotan, ez? Orduan pixka bat hartzen dizkin bi klima aldaketa potente, bat esan dunana 6. mendean eman zena, eta beste bat dun 14. mendetikan 19. mende arte luzatu zena, ez? Eta pixka bat diferentziak edo markatzeko aipatu bi klima aldaketa hauek otzera izan zirela, alegia planeta hoztu egin zituela gaur esaten duen, ez? Berotzen ari dela, kasu honetan otzerako aldaketa izan unan, ez? Eta pixka bat egiten din lehenik eta baina aztertu klima aldaketa hauen jatorri edo zein den eta den sumendiek eragiten diten klima aldaketa bat dun, bai sumendiak hor lehertzen direnean eta atmosferara soltatzen dituzten partikula batzuen ondoriozko klima aldaketa bat dun planeta hozten duna, bi kasutan berdina izan unan, eta hori nola egiten din, nola zakin klima aldatu dela zuhaitzen bidez, bai zuhaitzen kapak eta izaten dizkina zuhaitzek eta horiek aztertuz, ateratzen diten konklusioa den, garai batzutan temperatura hotzagoa izan zirela beste batzutan baino, ez? Mm-hmm. Ordan pixkat hori dun, ez? Bi garai historiko hartuta, eginda edo holako azterketa bat eginda esanda, klima aldaketa bat eman zen garaiotan eta klima aldaketa hori hotzerako aldaketa bat izan zen. Egiten din pixkat, ze ondorio izan zituzten klima aldaketa horiek, ez? Eta pixkat populazioan, herritargoan izan zituzten eraginak aztertu dizkin, ez? Eta eragina ditu, goseteak, gerrak eta bar, ez? Eta pixkat egiten din hori hartu eta gaur egunera ekarri. Eta gaur egungo egoerarekin ze paralelismo sortu daitezken ikusi eta, kontu izango unan, ondorio tragiko horiek, ekitea alden neurrian, ez? Eta horra adibide batzu jartzekin gaur egun, zantzu batzu badaudelako ja da, klima aldaketa honek hainbat ondorio izaten ari dela, ondorio populazioan, alegia, gerrak, jendeak, bere bizi lekuetatik aldatu behar izan din klima aldaketaren ondorioz, eta horrek sortu dizkin gatazka guzti hori. Ez? Ordan pixka bat, zera hori dun. Eta amaitzeko egiten din nolako zera botatzen din, aurreratzen din gaur egun, lehen esan dinaten bezala, gaur egun klima aldaketa berora joaten ari dun, baina honek esaten din Xofor jartzen din hipotesi bat eta agian kontrako efektu bat egon litekeela eta klima aldaketa hotzera joateko aukerak izan ditzakela. Orduan hor uzten dinat hipotesi hori, tesi hori irakurri aztertu eta zentzuri badute daukan. Ikusi beharko genuke.
Irakurle juzgatzeko orduan, baina interesgarria duk akaso naturako elementuak ikertuta eta garai batean egon ziren ondorioei begiratuta etorkizunen errepikaz daitezen saihesteko tresnak jar daitezkeela akaso espero gabeko hozteko efektu hori etorri behar bada ere neurriak hartu beharko direla zalantzari gabe. Etxera voltatuko gaitu jarraian, hizkeraz arituko gaituk, euskaldunok ditugun hizkerez edo euskalkiez, Koldo Zuazo hizkuntzalariak horretan ikerketan denbora zamakik, mapa batzuk eta ere badituk euskalkienak berak egindakoak, eta oraingo honetan euskalkiak.eus atari digitala jarri dik martxan, eta atariaren ingurukoak nahi Zuazori egineko elkarrizketa jaso dituzue biharko atalean.
Hori du, mai, bueno, ik ongi esan duen bezala, bueno, Zuazok urte dezente damazki ze honetan, euskalkiak eta baraztertzen, bueno, Amagoia Mugikaren erreportaje badun, eta, bueno, elkarrizketare berak egin din, eta hori, zentratzen du batez ere, euskalkiak.eus webunean, zabaldu berri duten webune horretan. Bueno, gakoa edo zera nagusia izango unan, bueno, euskera batua beharrezkoa dela, baina baita ere euskalkiak ere beharrezko direla azpimarratzea, ez? Alegia ez direla inolaz ere kontrajarriak. Piska bat Zuazorekin berriketan, bueno, azaltzen din berak zerk eraman duen, ez? Webgune berri hau sortzera eta batetik, bueno, bi fenomeno aipatzen dizkin bereziki, bat izango unan, piska bat jende helduaren artean ematen den fenomeno bat, ez? Alegia jende helduak, bueno, euskalki propioa ditu jende heldu horrek askotan ikusten din bere burua euskeraz makal edo aldrebes ari dela hitz egiten, ez? Kontatzen di bera joan izan denean jende helduaren gana, bueno, testigantzak edo, ez? Jasotzera berai, bueno, euren euskalkiaren ezaugarri hori jasotzera, askotan jende heldu honek bidaltzen duela, bueno, gazteago baten gana, ez? Alegia joan biloben gana, joan alaben gana, seme alaben gana, eta galdetu haiek baitira ni baino hobeto egiten dutenak euskeraz, ez? Edo honek Zuazok esaten din, zetz alegia jende heldu honen euskera dela benetan, Ba, horti dato, osea, hori dela benetan oinarria eta bizia dela eta abar, ez? Alde batetik fenomen hori eta bestetikan komentatzen din transmisioa aldatzen ari dela zentzu batean, zeinetan, bueno, transmisio beti izan duen zaharrenetatik gazteagoen ganara, honek esaten din gaur egun ari dela ematen fenomeno bat eta dala seme-alabek eurek transmititzen dietela hizkuntza gurasoei, alegia eta gina zuzendu bezala egiten dietela hizkuntza, edo ez, pixka bat igual ikastoletan eta bar, ba, bueno, euskara batu horren zera hortatik abiatuta, ba, bueno, igual ez, euskalkietan bueno, zuzengetak eta sartzen dituztela, eta hori ere oker ikusten dinez. Ordan pixka bat bi arrazoi horiek eraman diten webgunea sortzera. Gero sartzen du baita ere, bueno, euskara batuaren inguruko gogeta batzuk egiten dizkin eta ipatzen dizkin, bueno, alde onak eta ez baino onak, ez alegia bietatik zeukan edo bietatik ikusten din, ez? Ordan pixka bat horren inguruan duen, Zuazorekin, Amagoia Mugikak egindako bueno, erreportaje eta gero elkarrizketa bueno, pertsonalizatua.
Beraz, esango diagu geure hizkerez, geure euskalkiez hausnartzeko aukera. Eskainiko duela erreportaje eta elkarrizketa horrek ere, eta kaso bitxikeria zenbait ere topatuko direla, besteak beste belaunaldi gazteek zaharragoen hizkuntza elda eranduten eragin hori. Irrati kontuak ere aipatu behar dizkiguk, joan den urtarrilaren 27an betez zialako 10. Urtemuga infozazpi irratiak, eta horren ingurukoak etxeko baten eskutik edo, esango diagu jaso dituzuela zuek, Gari Mugikaren eskutik jaso dituzuelako gaur zortzin.
Bai, hori duen, bueno, nola beteko, bueno, omenalditxo bat, edo egin nahi izan zionago infozazpi irratiari, bueno, zebek ere aukera ematen diguzuelako hemen bereketan aritzeko, eta bueno, ik esan bezala etxeko batek egin din, bueno, Gari Mugikak egin din erreportaje bat. Erreportaje egiteko, bueno, alde batetik Ider Olazarrekin hitz egin din, bestaldetik Iñaki Altunarekin, bizkat, bueno, sortze garaietan eta bultzatzaileetako bat izan zenarekin, eta bueno, hortikan egin din erreportaje bat, ez? Eta pixka, bueno, destakatzeko edo bueno, askotan aipatzen duen kontu bat duen elkarlana, bueno, zeuek ere hemen arrozesarean bikain dakizuen ezaugarri hori, bikain ezagutzen duzuen ezaugarri hori. Hain zuzen ere, bueno, esplizituki aipatzen delako, bueno, elkarlan horren bueno, ondoriotako bat dela, bueno, hau, ez? Arrozesarearen zer hau. Gero, bueno, baita ere egiten din olako bilakaera historiko bat eta horretan teknologia berriek eta izan duten eragina, ez? Eta bueno, aipatzen din batez ere Ider Olazarren hitzetatik, nola egokitu duen, nola jakin duen infozazpi irratia egokitzen, teknologia berri hori izuku ateraz, unean uneko panorametara, ez? Gero baditin nolako zera toke batzuk ere, agin laururekin ere egondun, eta aginek pasarte bitxi batzuk edo komentatzen dizkin, ez, eta bat aipatzearen nola labur Xabier Arzalluzekin egontzen batean, nola Xabier Arzalluzek aurreratu zion hor 2009ko hauteskundetan EAJ-ak irabaziko zituela hauteskundea, baina Ibarretxe zela lehendakari izango, ez, eta nola Ardo Hotela bateko apustua egin zuten.
Irratian, elkarrizketa batean.
Hori, orduan, kontua zer duen, hauteskundea EAJ-ak irabazi zituela, baina lehendakari Patxi López jarri zutela, orduan, nola hor zorretan gelditu zen Xabier Arzalluzekin. Eta gero, merituak, ez? Hor, hainbat argia sari irabazi dituzu, eta horiek ere aipatzen dizkin, eta azkenik amaitzen din, lizentzia kontuekin pixka panorama nola dagoen azalduz, nola EAEko kasuan auzitegitan dagoen lizentzien kontua, nola Nafarroan esaten din, batez ere iparraldean lizentzia batzu lortzea lortu den, eta aldiz, Ipar Euskal Herrian esaten den hiru eskaera egin direla eta beste horremestez esko jaso direla. Ez ordan pixka bat egiten den, sortzeko arrazoiak eta zein izan ziren eta horrolako zera batzuk, ze bilakaera izan duen eta pixka bat azkeniko urtetako panorama azaltzen din reportajean.
Aginabururen umore eta txisteekin jantzira, esango diagu bide batez. Eramangarriagoa izateko ere. Eta gaur aipatuko diagun elkarrizketa Ikeuk Andoni Olariagari egin dioan aduk, astean zehartu Twitterren eta ikusi hau gu, elkarrizketa mamitxua eta sakona zela aipatzen eta ez du gutxiagorako, independentzia hausnartzeko egin asmo duzuen elkarrizketa sortako lehena izango delako eta perla bat baino gehiago utzi ditialako.
Bai, aladun, hauek laukote bat zagon independentzia helburu izenburupean argitaratuena liburu bat, eta horietako bat dun Andoni Olariaga filosofoa, ez? Guk egingo dinagu, serie bat osatuko dinagu, lau aztean jarraian, lau hauek elkarrizketatuko ditinagu, eta azte gaitun Olariagarekin, ez? Pixka bat, elkarrizketa hauek egitera bultzatu gaituena izan duen, hauek proposatzen duten, hauek botatzen dituzten ideia berri horiek, ez? Pixka bat, gaur egungo plazan hain entzunak ez direnak, aurreko inertzia askorekin apurtzen dutenak, eta pixka bat ideia berritzaileak edo esango gerinan, ez? Kasu honetan, Andoni, bakoitzak, bere ezaugarria ditin bakoitzak, eta orduan...
Laukoteko bakoitzak esan nahi du.
Hori duen, bai. Laukoteko bakoitzak bere ezaugarriak ditin, orduan elkarrizketak ere pixka bat horrela zuertatzen ditun, ez? Kasu honetan, Olariagaren elkarrizketa pixka bat biratuta zagon, zantzu filosofiko asko ditin, eta pixka bat hori, ez? Paradigma filosofikoak eta horrelako zera batzuk, ez? Aztertzen ditin. Horrek esan nahi din, Euskal Askapen mugimenduaren bilakaira historiko baten, errepaso bat egiten duela, eta unean, ze iturri ideologikotatik edan duen, ze ispilu izan dituen, eta pixka bat horrelako zera bat egiten din, ez? Eta iristen duen momentu bat, nun esaten duena, Euskal Askapen mugimenduak orain arte janduen iturri horiek, edan duen iturri horiek, jada gortu daudela, paradigma filosofiko berriak behar direla, Euskal Askapen mugimenduak bestelako ezaugarri batzuk behar dituela, eta barrez. Niretzako, adierazpen batzuk, bastante gogorra igual zuerta zitezken, alegia adibidez esatea, jende batek, pertsona batzuk, beren identitatea lotu dietela kausa bati edo, ez? Alegia eta kausa horrek zituen ezaugarri oso jakinak, eta ezaugarri horiek aldatzen ari diren enean, jende ari dela pixka bat, jende bat ari dela gelditzen behintzat, bea sentitzen dela identitatea galtzen ariko balitz bezala, ez? Pixka bat esaten den euskal gaztazka oso bortitza izan dela, oso posizionamendu bortitzak egon direla eta horrek hori lausotzea ekartzen duela bat jende batzuntzako behintzat olako zera bat, ez?
Euren lekua bilatu ezin bat.
Hori den eta identitate galera bat ikusten dutela eta bar, ez? Pixka bat, bueno, ni guztien jate ideia berritzaile batzu botatzen dituela, gauza batzu gauza arte esaten dituela eta bueno, behintzat gukor jartzen dinago mai gainean, ba etorkizuneko, ez? Independentzia horren inguruko hausnarketa bat, ba bueno, parametro aldaketa batzuekin. Eta bueno, lehen esan bezala jendeak irakurri beharko din eta jendeak ikusi beharko din ba lehengo ezaugarri horiek euskal askapen mugimendu ezaugarri duten horiek bizirik dirauten edo ez. Pixka bat, bueno, gogoeta bat uzten dinagu hor eta bueno, jendeak kokatu beharko din, ikusi beharko din, ausnatu beharko din.
Zer pentsatu eman dezala, esango zi gaur.
Hori da.
laukote aipatu duk, urrengoa zein izango den amua jaurtiko diguk?
Unai Apaolaza izango duen urrengo pixkal, liburuaren urrenkeran egingo dinagu seria.
Konforme, gero akaso lau iturrietatik edan ondoren euriburuan geratzen zaienaz beste bat kaleratu beharko duk.
Bai, kontua duen gainera, guztiek hitz egiten dutela independentziaren inguruan, ez guztiek, bueno, helburu baten inguruan hitz egiten dutela, baina ikuspuntuak kontra jarriak ez, baina ezberdinak direla, bai, orduan, bueno, elkarrizketatu ditinat jada hiru eta batetik bestera era bat deskolokatzen ziren, bai. Osea, batekin hartzen aun, bai, oso autoafirmazio ze batean eta beste batengana joaten ezenean, pues bueno, guztia hor botatzen ziren airetik eta bueno, interesgarriak.
Bueno, irakurlentzat ere ikaspen prozesu bat izan da dela, beraz. Hori xek, aipatu nahi dituan gaiak, beste amuri jaurtiko aldiek entzulei, astekari osoa goitik bera, laburtu gabe.
Ba ez, komentatuko niñake batez ere, bueno, ba beti bezala iritzi artikulo sorta eder bat izango dutela.
Ederki, ba informazioa, kritika, erreportajeak eta barrak, horiek guztiak biharko gaur zortzi Aimar Etxeberria, mila esker gure erabatuta biharko alea aletzeagatik eta asteburuan.
Hori dun, zuei, berdin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.